Махсус репортаж.
Нуктана нуктага гумар тиген бір кесе. Қайхы бір аудар өздар ол ғумарин кесе. Нертарын кейте, олуды нәрам ете.
Инсан ерлай. Инсан ісмей. Азамат Юлдашбаев та ісмей.
Алхамдалилла, қазір ханағаламда яқы. 15-20 ел, 17 ел, білмейм.
Әлік істеген?
Істім. Ел көргенді көрдім. Мер көргенді көрдім.
Ил күрген үткен еладағында қатар болды. Иркутск вәжіғаһы йүдлеген кіші үлді.
Фон Хурикканты көл түрлі хәмір сізесіп, сөнке араларында шапқа туташтарылы, хатта тәрбиесілер де болған, лүгілі ғайлай вәкілдер де болған бетінді. Не бары легал хәмірге қарап аптышырмаш үсін, Фон Хурикка бідің журналистар, Мәскәу журналистар да көбірек басым яғаны. Асығында бетікшіріп қарамдық, 20-ге яқын түрлі петто есімліктер үзің составында болған бұл метил спирті шуға ауманып.
Бұл хақта кем генә һөйләмәне, статистика хасил булды.
В прошедшем году сотрудниками подразделений экономической безопасности МВД Республики проведено более 7000 проверочных мероприятий. Изъято около 300 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ликвидирована деятельность трех подпольных цехов по производству суррогата в Уфе, Белебее, Салавате и два в городе Стерлитамаке. По материалам подразделения экономической безопасности МВД возбуждено 49 уголовных дел. В настоящее время 17 уголовных дел направлены для рассмотрения в суд. Наложено штрафов на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Асау килген премьер Медведев йодырық түйнеп, етертіне. Үдгермені.
Бітті ел Иркутскедегі халден хон, көтеріп алдылар, санкаға басландылар. Егіттер, ол неме, проблема йоқтан проблема. Бар проблема, бар проблема. Фанфурикта проблема, Баярышта проблема, бар. Тек бұл фанфурик ол проблема түгіл. Ол үйде айрым бір проблема түгіл. Фанфурикте ішкен кіші проблема.
Дүріт, кіші проблема.
Фанфурика дәсмәне?
Фанфурика дәсмәнем, адақ қытап қырышкәнем, мұғайын зұр шүшәлі есімін әйтмейм, рекламы ғымаған, шпирт бұладырғайды, хүрәп еріп, құтарып еріп шулдығандар. Ну, үттім, бәді қалқты айтар бейді, ұттан, ұдан еріктір балары аша өткен, деп, бір танышым іштеп қалды да бір ағай. Азамат, ұт, ғау еріктір балары аша өткен, ол бейді самаған бола бейді.
Күмішке Баярышник барғанда әсе олар, мүғжизәлер яланы. Үфі янындағы зұр полигонда бір әдектер қазина әділей. Оны адақтан фанфурик қалмаштырыға. Альбина қышқы хауықта туңы біткен.
Ишкеліктен өз ұйланасың айым.
Нәзек еш ұйланырға тұра келей?
Мұна мұнда кесең ұмытыласың. Әйде ятсаң бір өзің ішке шекпасың, қойшағына шекмайсың. Башқа түрлі ұйлар келе. Ішмеймін, бұттан шекмайымын да деген вақытлар болды. Ой,
Альбинаға елдегі саяси яңалықтар да, ұшы күндерде ғана фанфуриктар сатуды тыюды ұлғайтударын да, яна бір йодырық тыйып, етті тыюдарын да білу қажет түгіл. Оның үшін бір нәмәлі өзгермейсі. Оларды бір кімді тыймайсақ. Альбинаның тоқтауы қажет түгіл. Ә ағулануы кімдер үшін ұтышлылы? Емеғатсы Марат Абдуллин фікірінсе.
Біздің қарамаққа бұл бітті. Яңа ел алдынан махсус ішленген конкрет бір диверсия хамақ болғандыр деп ойлаймыз, чөнки кім келер? Финансиядан Отошлы, бұл диверсия екінші жақтан әлбетте түрлі саяси мәселелерді қойырту үшін отошлы болды.
Кімдер ісі? Әлгі баяғы менің бүгіндан тірі қалғандар ісі. Конфликт яштар ісмей, аны қарттар да ісмей. Әр халда мені қарт деп айтып лағы қарттар да ісейінді. Біздің бүгін 50 мен 60 арағындағылар ісі. 60-тан оңғылар тірі қалмаған конфликт ісірдіктері 50-ге тіктімгілері ия ташлап өткен, ия бүтінді ісмей.
Система.
Олар қызғанышқа қаршы екі система арасында туған болған. Біздің бүтті әдірлігі бізді мәктеп, университет, институт әдірлігіне бізді Советтар Союзында яшау үшін. Коммунизм түдісілер бі оны енік біз. Хәм біз яңы системаға бүтінілі әдір түгілінік бадар шарттарына. Партияға шаны, сүнкі социал яқылаудар, социал ғадірлік деген үшін сөйлер бар ене. Хені институтты біткендер, университетті біткендер, хені фатер берелер, балалар бақсы, мендедір социал лифттарда үшлейіне бүті әлі. Әлбітті дегі серіп байып кетісілер ұманы, әмі шолық вақытта фәкірлер де ұманы. Социал мендедір гарантиялар бар ене. Һәм менә ошо бүтә система тап безнең буын аша һынды, һәм бездекләрнең безнең буыннан күбе югалып калды.
Алкоголь шире имеет ике форма. Психологическая зависимость, аннан физическая зависимость. Башта развивается психологическая зависимость. Нык әткәндә, менә придираться итеп әткәндә, 90% населения бездә психологически зависимы кешеләр. Нестеге традиционное употребление бит хиндерлген. Туйдаларда мончадан сын. Табигатте алкоголь. Бүтө жерде алкоголь бар.
Махсус репортаж.
Конечно, Лариса. Чынки олар бүгін иқтисади яқыттан ең лөмпин маргиналдар әхелінді қалмағалар да арқы көп мұтыр айкан бүгінгінді. Қызғанысқа қаршы мен білмейм, әлі қуанысқа, қуанысқа көрі. Мен білмейм, 200-300 тұралар, 200-300 арқы үшін олар үшін көтерге хет қақ, көтерге хет қақ. Ісмейінсе олар бұлдыр алмай. Ісі бит ол ауырудың бір түрі. Әгәр дә аларга мөмкинлек бирһәң, менә 200 максаң бар, 2 шишә, ягъни 3 шишә фанфрик алаһыңмы? Әллә бер ярты алаһыңмы? Тәң алар әлбәттә фанфрик файдаласак, чөнки аларга күләм хан сифатка караганда беренче урында тора. Югалган буында проблема фанфрикта түгел.
Хак, Белорет районы Иньер, Денис.
Ну они дешевые, и разницы не понимаешь, там в составе-то есть разница. Человек, ну, когда пьет, по вкусу, по градусам, в принципе, ничего не отличается от дорогого того же самого алкоголя. Если я раньше бутылку брал там за 300 рублей, то здесь я на 40 рублей могу взять бутылку, и разницы не вижу, я также пьянею. Но от них очень тяжелые последствия. У меня отказывали ноги, отказывали почки. Я ходил как робот. Мать, жена постоянно там в слезах, вызывали скорую. У меня был инфаркт. Не знаю, это очень ужасно. И на этом алкоголе, мне кажется, долго прожить просто, наверное, не вариант.
Мәсәлән, сыгу юлы бәлки.
Шул вакытта Жиновскийның бер фикере миңа оқшаны. Аракыны фанфуриктан осылырақ итәгез. Ул вакытта бүтәләр аракы сәсәк сифатлы. Аракының хакын күтәрү менән кеше эсүдән ташламаясак. Кеше эсүдән ташламаясак.
Сифатлы аракы.
Нелегаль. Хәмер хату һәр вакытта легаль хәмер хатуга бәйле булып килде. Беркем дә Яңы ел байрамында, 2нче март байрамында, 1 сентябрьдә буһынмы, яки бер укытучылар көнендә буһынмы, байрам өстәленә легаль хәмерде белә-күрә утыртмый. Улар тапшырыкта якындагы супермаркетка барып, магазинга барып, мотор этикеткалы шарапты яки башка берәй эчемлекне сатып алып утыртып, шуннан башлый. Артта бар инде кемдә туктай, ә кем туктай алмый аксалары бетеп, дәвам итәргә мәҗбүр. Улар менә үтескә, бурыска яки Оңғы тіңдәрінә барып шул фанфуриктарды кімдемелерді алып дауам еді. Бұл бідің тауына алынған анализ түгіл, Скандинав елдәрі статистикаға ізбатылай, әм шулуқ 2009-2013 елдарда өз яхуди ғалим, Мәскөлді өші шқылы экономика бар, ол бідің Россияда ин-либераль университет деп ханалы. Олар вақытында кейденесе ізбатылай беттіп, жуға елықтылар 70 Россия төбәгін анализылап, өз ел дауамында жуға инандылар. Вакыт ягынан һәм урын ягынан һәм легаль хәмерде кәметү ысынлап та нелегаль хәмерде юкка сыгырган икән. Бул тәүсиратта Кавказ регионнарына һәм безнең Поволжье, Башкортстан, Татарстан төбәкләрендә яхшы күренде, чөнки легаль хәмерде вакыт ягынан һәм урын ягынан чикләү була икән. Шул яктан автоматик рәвештә юл фаҗигалары кәмей, үлем сыраттары кәмей. Моны әлбәттә менә төрле тармактардан әйтәйек, шул Динар Гөлмәдуновка яки башка берәй эске эшләр министрына бахырды бирһәк, Итеклем легаль хәмер күбрәк хатыла, шул тиктем аларның эше күбәя. Исерек килеш ролга утырусылар күбәя, үзләренә кул халыслар күбәя, исерек килеш хатынына кул күтәрүчеләр күбәя.
Төрмәлә утырган Айрат та яңа закон кагыйдәләрдән ерак, әмма ул Альбинадан аермалы рәвештә уйлана әле. Төрмәгә лә бит күпселектә уны хатып бизнес оештыручылары түгел, ә исеп җинаят кылучылар эләгә. Өченче кат режим колонияга.
Ведь меня раньше вообще куп истым. И вот, бырком галя ябнаем, бырком галя это самое. Все. То, что этих друзья, что были. Какие друзья? Это улар так, алкаштар. Такие же сброд были. Просто мне сейчас, у меня все по-другому сейчас. Вся эта сама жизнь. Вообще сейчас тяжело все это. Айтырга. Истым, во все истым. Бырком даля даже слушать с этменом. Тандаманом вообще бырком даля. В общем, эсэп, эсэп. Получилось так. Мин квартира на сыгырга башланды. А, белән скандал булган ине. Просто скандал булган ине. Ипташ малай белән. Тож мой ровесник. Ну и сыгырга баштаган ине. А около прихожей монда зеркало. И зеркалонан мин күрдем уның кулда басагы. Поворачиваюсь, артка караем. Смотрю и говорю, Борис, не мешляй. Ол меня басакты, конечно, мені выбил. Уны толкнул. Ул сковородканы алды. Ну, манда уже меня нерва не выдержала.
И
Серегинда. Ну и есть забишь, Бірінші часть. Умышленное убийство. Он берил.
Пьяная пятница деген термин. Пятницадан кишкене еще башлылар да, суббота ишелер, воскресенье азрак кана туктылар, потому что в понедельник ишке борга керек. Кыен понедельник, вторник так кана, в среду уже начинается тяга, в четверг еле-еле тюзелер, пятница Аллаға шакер кілбжетті, и пятница киш опять еще башлылар. Но шунды зависимость, он уже наступает физическая зависимость. Ол, по сути, лар уже алкоголик, лар. Бытовое пьянство.
Яңы бұғын, яңы өтіккен бұғын, ғыммен, мен аралашқан дайыра, ол спиртлы сендіктермен ғыммен болшымай. Олар есмейдер, есмейдер, олар есіпті қарамағандар. Олар не есін ішелеркен даңламайдар, күшлердің.
Ешірмей, ештердің көпләп есмеуін қуанып терге алғанда ла, ауылдардың іскеліктен қырылуын ешірмей фанфуриктардан.
Қабатлап айтам, бұнда проблема фанфурикта түгел. Фанфуриктадан неше кіші, 70 кіші өлді. Фанфуриктан тыш көп мүші өсі өлі. Неше мен кіші өсі өлі күліне. Ресейде, Башқұртстанда неше 4-5 кіші күніне өлі. Фанфуриктан тышты.
Чечняла 7 кіші өлді.
Чечня. Юл фажиғағы болды, 7 кіші хәлік болды. Ғайыплы кіші есерік келіш рөлге отырған. Чечняла. Чечняла айық регион Ресейде. Олар үшін Кадыров екінші күні бөтті министрда дейді, үстілге қоғып, бұл теракт дейді. Кадыров үшін 7 кіші өлімі, ол өне үшін теракт. Башқа химатлық неме? Башқысанда мен білуімсе, елінде 25 мін кіші әмірі қағында юққа сыға. Олардың 1000 асылыны бөлі, 1000 яқыны юлдарда бөлі, ешірек келіш, яны бөлі, бір-бірін өлтірі 25 мін кіші. Бедің үшін бұл 25 мін кіші тұрмыш фәжіғаға өлімі бедің теракт түгіл, Кадыров үшін теракт. Яғни мына осы тәуелсіздік әлбетте саяси тәктіліктің ихтияр көсі керек. Тәуелсіздік әлбетте Ресейдің етәкшілігінің саяси ихтияры болмай тұрып. Егер олар үстелге оғып, бүтті башқа бедің республикала, бедің Ресейде еті кішінің хатта өлімі бедің үсіне терағы екен, беді хаймар болмайсақ.
Демек, тыйырға керек. Ғумымен, арақы хатуды тыйырға.
Фанфурик ол барыр боласақ. Ана көп мұраттай халарда боласақ, ниндей қаты Горбачев заманында балқы еуді, партия заманында балқы еуді арақаны тейіп қаранылар, Ресейде әр қалды, бір кімді, бір қасанда арақы қатуды, беректі фанфурик қатуды тия алмай ашақ.
Горбачев.
Я, мұнда әлігіл байығы бәдің мұғылмәтті кім тарапынан таратылу сәбәбі тұра. Сөнке үкінсіне қаршы бәд өз қарыштарымызды дөріс фактарды еткіре білмейді. Бізге жол да бермейді. Сөнке Үкінске қашы білі региондар дейді, Башқұртстанда, Татарстанда, Башқы Шымелке, Кавказ региондарында бұл Якутияла дөсеретті оңғышлы барға, бізге үл берхелер, бізге тәге тауыш берхелер. Мескеу кемелінде, Құмен, Ресей кемелінде, шол тектім дезинформация көсілі, перестройка вақытында құраттылар енәхі Құрбашықтың қорыза құны болған, әм башқа, әм башқа. Лекен бүгінгінде Ресей тарихына алып қарағанда, не бары бір тәп құрғана қорыза құнбеда болған, ол Николай екінші вақытында Ленин өліп кеткенсе бұл закон ішіліп келген, әм Ленин өліп кеткен Сталин бұл законды 25-ші жылда тыйған. Бұл Горбачевтың неме бойынша 2005-ші жылдағы 19 май Правда газетін алып қарағыз. Мұнда неме деп аталған? Вақытлыса ярым секілау деп. А ярым секілау ол қору закон ма или қору закон түгіл ма?
Фанфуриктарды хатудан алу қору закон ма?
Егер де капиталистқа ниндейдер бір юнәліш 200%-тан артық табыш кетіре екен, ол капиталист бара алмайса қинаят жоқ деп. Әгер де Фанфуриктта бүгін табыш кетіре екен, демек ондай адамға мұтлақ барасақтар.
Бейіп Екатерин етмішілей есерік қалық мұнан идара айтуы еңілерек. Орысы әлбетті қатырақ яңарай, памынка айттығы, мал хамақ көтуге қоу. Бідің бүгінгі Ресей ситуацияны қарағанда, социалистік әлбетті, бідің бүгінгі әлбетті Ресейді көлігі, тәуелсіздікте зор капитал, олигархтар тәрбетінде. Шулар жетекшілік етті. Олар нендей ресурстарды байыған кешілер. Дүйім ер жатқылықтарынан нефть, газ, орман, әм башқаларын. Айық тұрмыш алып барусы плюс минус екі атына пікірлеусі түгіл. Бір жылға алдан план құрып, яки 10 жылдық неме болған әтірлеусілер керек ме? Оларға бүгін ішке барып, арып қайтып, телевизор алдында хоккей қарап, қара көтеріп, екісі күніне өткен күн неме болған естілмеусілер керек. Сөнке олар артық құрау құрамай, біздің ақса қайда кетті, несін, нефттің ақса қайда кетті, проблема болдырмай, олар хайдаударға үйремей, әм башқа, әм башқа. Әлбетті, бүгінгінде иқтисади айырмалық қала келсе, әйтейік, үстегілер нық бай болып, әм астағылар нық ярлы болып, әлбетті, шолай болады сақ.
Махсус репортаж.
Стерлитамак. Бәлек булмагандар кулык төдәтү колонияһы.
Нама булмаса, ишәсең, сугышасың, ишәсең, үтерәсең, бөтен мәураҡы белән исе. Инде безнең отрядта менә бер 90 кеше, шул 90-нан бер бише генә трезвый. А основные бөтенсе
бара Карагиндан ба. Ашарга кәрәк тә. Иләрен әле бер мәп кайтырга шулай тук кына улак менә. Бөтәле унда эсеп-эсе. Эсеп кушалар, эсеп үтәләр.
Тышта хаталар, өйдә ҡоялар.
Үсмер үсеп җитә бит инде, әнисе ата. Киләле монда мин сиңа менә хәзер халып бирәм үзем. Әйе, үзем. Үйдә эш, урамда эшеп йөремә. Алкоголикка булып җитсә, ул үйдә дә эшә, урамда да эшә. Кеше бала белергә тиеш, үйдә эшмиләр.
Өстә тыялар, аста аталар.
Минең фикердә беләгез бит инде. Кайда зур акса, унда һәр вакытта зур мафия.
Яңа фанфуриктор зур акса.
Әлбәттә, кайда зур акса, йиңел һәм зур акса, ул һәр вакытта мафия. Элементар мисал. Өфе қалаһында үзем төзелештә эшләйм бит инде. Кольцо урамында бер участка милициянең пунктын беләм. Унан 50 метр алсыкта базар урнашкан. Һәм монда 200 нүктә яшерен рәвештә астан фанфуриктор хата. Һәм үзем шәхсән көн һайын күзәтеп киләм. Илттән кис участка уйдырып, янындарына килеп, нимәләр эш башкарып, артабан юлларлар. Ә бу хату дәвам итә. Белмим. Монда бу әлеге баягы безнең эске эшләр министрлыгы тарафыннан аскы кимәлдә коррупция мисалы.
Һәм моны бүгенгендә законда, милицияла, башка да күрә алмый. Шуңа күрә бүген фанфуриктарга каршы көрәшкәнсә, ана шул фанфурикты сүзчеләр өчен көрәшә кирәк. Мотивацияһын билдәләп, эш менән мәшгульләрме, гаиләләре бармы? Уларның социаль портретын төшереп, ана шуларның өчен көрәшә кирәк. Фанфуриктарга каршы түгел. Чөнки фанфуриктарга каршы ул Дон Кихоттан Елтирмәне менән көрәшүгә бер иш.
Белорет. Денис.
Даже когда я был пьяный, я всегда работал. Когда я терял работу государственную, все равно я шел, колымил любыми способами, всегда зарабатывал деньги. Да, и все деньги уходили на алкоголь, на любой. Я тратил все.
Элек тәшләнеләр. Совет осырында тунеядецтар булманы.
Бәдің бұғындың нашы 70-нші елдарда мұғайын әшкелік рәсми түт алды. Ғадәти көрінішке, хаттаки талаптарның бәрісіне әйләнді. Менә хәзер яшьтәргә һөйләһәң, улар ышанмайдыр, күз алдына китерә алмайдыр. Һин кунакка барганда, әгәр дә эчмәһәң, һин мине ихтирам итмәйһең, хәзер түшеңә куям, хәзер илкәңә куям дип эчмәгән кунакты бөтә мәжлес алдында рисуай итеп, аның күлдәгенең ягаһының астына куеп, түшенә куеп, аракыны һибеп, нинди генә хәлләргә килмәнек бит инде. Чөнки ул безнең бүгендә эсү кызганычка каршы егетлектең бер символы ине. Әгәр дә эчмәгән икән, һин ул компания һине кабул итмәячәк бер кашанда.
Азамат Рәмил улы Берсак әсәй. Ни өчен без шул тиклем эстек һуң дигән һорау бирә?
Берәүне һанап карайбыз, икенчесен һанап карайбыз, өченчесен һанап карайбыз. Бул ниндидер осраклы хәлләр түгел, ә система килә 50-нче елдан алганнан 70-нче елдагы тиклем тап алкоголь менән агуланган бавын. Әсәй мыйлап утырды, утырдылар. Улым бит, бул бит безнең тамак икмәккә туя башлаган осырда туган бавын тине. Бөтә һуғыштан һуң, һуғыштан һуңғы эксперименттан һуң, халыкка дигән паспорт биреп, иркенлеккә чыгып, яңа яшәй башлаган осырда туган булган. Менә шул вакытта туган балалар, шул вакытта туган балалар.
Бундар, өйрәнү, лимон.
Ничек? Представим хәзер лимон, әйме? Әйдәгез, алабыз лимон, представим, нәзик кенә псяк, шуның белән лимонны кисәбез. Представьте. Аннан бір якна лимонның ялайбыз. Как вы себя чувствуете? Китті ма слюнотечение? А лимона нет. А слюнотечение бар. Это тело. Тело знает, что лимон... Для тела это как будто лимон уже есть. Или шашлык. Слюнотечение начинается. А алкоголиклар курящ-то, аларын возникает в нашем слюнотечении. Телесная тяга. Телесное влечение.
Лимон һәсәй, ҡаты режим, уңайһыҙ карауат. Ә Берелдән Рәсих ағай күптән инде төрмәлә. Салауат, 16-нсы ҡаты режим колонияһы.
Бына ҡулы ултырҙыҡ та, кис булды, ҡатыным исерек диванда ята ие, ниә урын салмайсың дип әйттем. Шунда Мына олай бармагымның ошо биләгенә битенә әдрәк бердем инде. Булай нык итеп китәнеп суккан эш түгел, бармакның билгеләренә шунда изе төшкән инде. Шуннан хәзер үйне җылытырга була мис ягып кыйландым. Мин судта да ул сүзне әйтүен әйткәнем. Судьяларга алар көлеп куйдылар аны. Капка ягына барып йөрүдем әзрәк. Хатыныма үйләнгән чактагы, яшь чаклардагы тауларга карап, ул тауларга хатыным белән үйләнгән елларда бергә йөргән чакларда бар иде. Шулай итеп йөрештердем. Менә шушы вакытта хатыным егылган. Ана шул мис ягына егылган ул. Минең ни үземнең бит менә колагымда күреп торасыз. Менә ишетмәй мин. Торып карасам хатыным егылган. Кузгалмай бер якка да. Кулын тотып күтәреп карайым, төшә дә китә кулы. Тагын күтәреп карайым, тагын төшә дә китә. Тыңлап карайым, тында алмай. Үлгән бит дип уйладым инде. Агач белән елпек әйбер белән суккан башына дип әйттеләр. Судта әйттеләр инде, доказать иттеләр шулай. Мин аңарга сукмадым алай. Ана кул белән дәрелгәнемне әйтәм анысын, ана шул. Шул гына.
Ә дөрете, Искән бабай, Искән әбейнең башын утына гасымнан ярауға. Искелек, қырған, емірген, ғайләләрді юққа сығарған искелек.
Иң мөһиме нимәдә? Ул битшек юқ. Ана бөтә әле уйлайлар, берәм берсе карап итәм дә туҡтайым дип уйлайды. Аның 15-нче шешәләме, 77-нче рюмкаламы аны берәдә белмәй. Һәм һуңғы сиккә тиклем һәр кем үҙенең ҡатғи рәүештә раҫлай ул эскесе түгел. Әгәр дә ул таныған икән, күп осраҡта һуң була.
Махсус репортаж.
Кадировать сейтмен?
Кадировать сейтмен бөтінлей ярдан бермей, бір кім көлі. Ол бақытлықса, кімділер алдап тұрығы, алдаштырып тұрығы. Ең көсілі кадировка кішінің өзінде, көңілінде, қалбінде. Өзінің ең көсілі кадировка өзінің үргәхіндегі яқындағы кішілерінде, ғайлахында, балаларында, әсәнде, атағында. Әм ең мөхімі, біләгер мен емі. Мен әлі бір кімді ле ұсыратқаным жоқ, яуызлық ойлап істен кішіні. Мин менә атайма кыйын эшләем әле, менә мин әсәйма кыйын эшләем әле, менә мин бисәмә кыйын эшләем әле дип. Берәү дә күргәнем юк. Шул вакытта улар үзенең туганнарына, якындарына, гаиләһенә, атасына ни тикелем кайгы, ни тикелем хәсрәт китергәнен аңламыйлар. Менә баягы эгоизмның бер рәвешләр.
Кеше нимә искәнен дә белмәй. Белем итмәй ди Марат Абдуллин, Айык авыл хәрәкәте рәисләшләренең береһе.
Гомумән алганда, Айык авылның төп максаты шунда тора ине бит инде. Гомумән халыкты әзерләү мәгълүмәт яктан. Чөнки әлеге баягы хәбәрнең медицина ягыннан ничек тәсир иткәнен, хәтта безнең биология дәресен укыткан кеше дә белмәй инде. Менә без бер кем белән сораштык бит инде. Онкологияның врачы, 7 ел буе интернатура, аспирантура, хәтта университет беткән кеше, мин наркологияның дәреслеген яхшырак беләм барганда. Буга мин хәрәнем. Танауның определениеһен беләһең, исләһеңме дип. Ул нимә тине? Белмәйм тине бит инде. Оның үсін метанол ағыл, этанол оның үсін ябай тәге сәңлік қолып сұқты. Асында бетін этанолдың әм наркология әзіпәттәрі бойынса білігі үсі, ол наркотик ағыл.
Ни үсін? Білім юқты. Бүгін юма алкоголизмы тиян атымайанна, мәдәни әсіп тиян түшін сөйләні ғытылды.
Мына теория бар мәдәни әсіп тип. Яна қунақта, корпоративта қайдалар әсіп мәдәни әсіп тип. Эскесіліктен бір ғына формаға бар. Ол эскесілік.
Яғни,
шундай деталь бар. Если вдруг башка киле, уй, эх, хорошо бы употребить пивома, орака азрак кына, уже считается психологическая зависимость. Стресс там. Стресс болганда, вдруг башка киле, шундай уй, уже считается психологическая зависимость. Мысль. Значит, организм, бессознательное, бля, что мы сын ищся, эйбет былып ките. По сути, шуңа куря, многие можно считать, что уже психологически зависим. В норме у человека не должна возникать мысль об употреблении.
Уйки мәлендегіне түгіл, реал рәуіште. Хилчекін глобаль іштер алып барылырға дейш. Күрештің закон тарафына нығытлығы мүхим. Әлі закон адмекен?
Аллаға шүкір, бенің республикала, мен бекшетат месал білем, емаға сөлік кемәнінде, дейік, ұстар ұсталар бұғынма, яке ағинелер бұғынма, өз ауылдарында участковыйдар урынына хатта үдәрдә бул хатуды юкка чыгара алган. Мисал бер генә мисал Әбиле районы Иске Балпан авылында староста егет, уга нибары 40 яш, вакытта сулы менен мәгълүмәт эшләп йөри. Шуга өлгәшкән, аның авылында гомен конфликт хатылмый. Чөнки авылында магазиндар юк. Буның тәфсиратта Казахстан аркан конфликтларды хиттән килүсе тәгәш хвадар тырнагысында. Гадил менәп килеп хатып йөргәндәр, вакытта менә түдеп, күз менә әйтеп, кәңәш итеп караган, ватмагыл безнең халыкты агыламагыл дип. Аңламаклар ул берничә көчле егетте, тәгәмәстән тишеу, тәтәрләрен ярып, сулды менән шуга өлгәшкән бәйгендә менә бу авылга гомен бу конфликтлар Казахстан аркан килтерелмәй. Әгәр халык, әлбәттә халык кайдандыр башка авылдарга яки башка авыл районнарына барып алып кайталар, ләкин махсус рәвештә конкрет булай хатылу тарату юк.
Азамат Юлдашбаевка оракан ташлау өчен бернинди программа кирәкмәй.
Ни өчен сезне ташланым? Беренче ратта әлбәттә сезнең дугалары көне-төне, бәйрәктә төндәрен улын. Эш кешегә үгет нәсихәт ярдәм итә алмыйм. Шикке бар биткәндән шу сезнең дугалары. Икенчедән улыңның туы. Мин әле улым Мәшәнең карагында булганда ук әйткәнем, улым мине исерек килеш күрмәячәк дип. Өченчедән азатлык рухы. Мин гомер буе азатлык яраттым. Әй, эшкән кеше ул кул. Араканың кулы, аксаһының булмауының кулы. Өченчедән ул бисәһенең кулы. Эшкән кеше бисәһенең һәр вакыт гаепле төс менән карап торып өйрәнгән. Дүртенчедән ул хуҗаһының, битәкчеһенең кулы. Эштә иң уңайлы кеше эшкән кеше, чөнки аны һәр вакыт куырга була, чөнки аны һәр вакыт ибәргә була, ниндәй булһа эш кушырга була, һәм көчле кеше булырга теләү.
Кала, авыл, республика, ил, берәдәктәр, зыялылар, фанфуриктар. Фанфуриктар шартлы атама. Атамаһы ла исеме лә үзгәреп торган хәлдә лә. Ул эдемтә генә.
Карбашев заманда сыккан күләмәс. Арак 60 сум баһа эчәкме? Эчәкме? 100 сум баһа эчәкме? Эчәкме? 200 сум баһа эчәкме? Эчәкме? Арак 3 сум 20 тиен баһа эчәкме? Юк, эчмәй бездән. Без нимә аны эчәргә фәкыйр эшләр. Аракның хакын арттырып күрәше булмый. Моны бер тапкыр, ике тапкыр без бер утырманың башына кабат-кабат бастык инде. Һәм җәмгыятьнең башына шул утырма белән кабат-кабат алдык. Дәүләт идеологиясе булырга тиеш. Яшьләр тәрбияләү буенча. Бүген дәүләт идеологиясе булырга тиеш. Рухи тәрбия буенча. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә. Дәүләт бүгенге көндә бары тик ВВП һәм бакча икътисади категориялар менән үсә икән, илнең алга китешен халымдар йылышы менән генә, баягы аракның, тәмәкенең генә аксызлардың йылышы менән үсә икән, химмәтләрдә бу дәүләтнең киләчәге юк.
Киләчәге юк, капиталы бар.
Менә әле Башкортстанның үсеш стратегияһы буенча хуйдалып торганда, күптәр беренче урынга куя кешелек капиталын. Һәрбер дәүләтнең иң төп кыйммәте ул кешелек капиталы булырга тиеш. Кешелек капиталы шул вакытта ул айнык кешенең капиталы.
Бәлки эшке эшләр министрлыгының бу менән аяк тормышы алып баруы кирәктер. Әгәр унда берәй Кадыров һәм берәй мусулман кешеһе яки берәй аяк тормыш алып баруысы бу менән кеше килһә, ул әлбәттә талап итәсәк, эшләячәк. Әгәр дә ул аның өчен онкология табибы һәм метанол булсын агу, этанол булсын стресс сыгару сыгынгы икән, әлбәттә безнең әлеге баягы авылдарда хатласак. Әгәр сез тәфсиратта журналистлар сәяси басымнан курыкмай, без җәмәгатьчелек сәяси басымнан курыкмай, административ яки эшчел халыгыдан яки машиналарны тәгәрмәстәре тишлеүдән һәм башкалардан курыкмай басым яһасак, бәлки шул ук кимәлдә Худай кушмасын, ләкин Иркутскида һәм берәй фаҗига безнең республикалар була күрһә, шунда гына республикалары эчке эшләр министрлыгы, әйтик, райондарда булһынмы, гомумән төбәк кимәлендә бер-ике көн эчендә Иркутскида һәм бу конфликтларны юкка чыгарсак, һәм уларның булдырусы, коюсы, итештерүсе төрле складтарды, мине заводтарды юкка чыгарсак, уларның хуҗалары, мафия вәкилләрен шунда ук ябасак та төрмәләргә 1-2 елга. Монда әлегле баягы сәяси ихтияр күрсәтәләр, һәм җәмәгатьчелектән басым кирәк.
Эске эшләр министрлыгының 80% эшмәкәрлеге тап ошы эскелек аркаһында килеп сыккан җинаятьләрне ассыклауга кайтып кала.
Һәм эскелектең әле бер йөрдә лә, бер касанда, бер кемдә лә юнлегә яхшы алып килгән юк. Бер рюмка генәме, ике рюмкамы, ун рюмкамы, фанфурикмы, аракымы, вискимы, эскелектең бер төрнең дә, бер касанда, бер кемдә лә юнлегә алып килгән юк. Эскелектең бер төрле, бер кемгә лә, бер касанда файда китергән әрәкәт итүгән юк.
Кемдер монда адаша, үзе үзен югалта, битлектәрен алмаштырып кире табып маташа. Кемдер бөтенләй югалып, иблис дөньяга наса, ысын барлык күңелдә тап шишәй сен мақасы. 38 яшлык агаем шул елда хайларны, яшел ялан һауаны сып дөнья менән хушлашты. Теләрене миндә хәдер мин шул ир егеткә әйтеп күнә өлгөргә бер һүз генә ул. Бирешмә.
Инсан йырлай. Инсан исмәй.
Бирешмә.
Азамат Юлташбаев, Гүлнара Тимербулатова, Марат Абдуллин. Гүзәл Ситтекова, Рәмилә Кужина. Махсус репортаж. Һәгымтәрга үтегергә.